Bapak, kami ucap syukur Bapak buat penyertaan-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Jika kami berkumpul bersama di Mitra Gereja ini Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak, mendengarkan setiap perkataan-Mu Bapak. Biarlah Engkau yang berikan pimpinan-Mu Bapak. Berikan hati kami untuk mendengar setiap perkataan-Mu dengan sangat baik Bapak. Pimpin hamba-hamba-Mu ini ya Bapak dalam menyampaikan setiap firman-Mu. Engkau yang berikan tuntunan Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom BRBK. Kurang keras. Shalom BRBK. Iya. Sudah lama ya kok ya kita ya.
Sudah lama kita enggak. Kalian pasti berpikir, silakan duduk dulu, silakan duduk.
Silakan duduk dulu, silakan duduk. Nanti capek.
Nanti capek. Nanti enggak pulang, man. Mungkin kalian di sini berpikir kalau kita bakal jadi pembicara di sini.
Iya. Yeah.
Iya, yeah, karena kita punya surprise.
Iya, yeah, ada surprise. Kita mengundang siapa kok?
Kita mau ngundang, sebenarnya kita mau ngundang Tuhan Yesus ke sini.
Oh iya, pengen loh. Pengen. Harusnya sudah ada atau beliau tuh?
Ada. Beliau ada di dalam hidup kita.
Ada, salah.
Jadi kita mau ngobrol sama Tuhan Yesus, ngobrol dalam hati aja ya.
Iya, coba.
Nah.
Sudah dengar ya teman-teman ya? Belum? Mau diulang lagi?
Gak usah. Kepanjang. Jadi iya. Kita mau bahas soal keluarga teman-teman. Jadi kalau kita ngomong soal keluarga, gak jauh-jauh sama yang namanya keluarga cemara. Karena keluarga cemara itu kan keluarga yang kalau kita nonton itu keluarga yang harmonis.
Betul.
Walaupun apapun keadaannya selalu bersukaria.
Betul. Di tengah kekurangan mereka, di tengah mungkin kesusahan mereka, mereka tetap punya satu hal yang bisa dibahagiakan ya kok.
Iya.
Betul.
Dan kalau ngomong-ngomong soal Natal juga, ada yang namanya itu pohon cemara.
Betul, ini pohon cemara.
Pohon cemara. Dan bener itu ya? Ada.
Bener ya ini ya pohon cemara ya? Takutnya imitasi ya.
Enggak ya. Ini tiap tahun dibongkar sih. Oh, iya. Tiap tahun dibongkar, waktu mau Natal dipasang lagi iya. Gitu. Jadi pohon cemara itu punya filosofi, Van.
Betul.
Jadi dia itu sejenis pohon yang evergreen atau hijau selalu di setiap musimnya. Apapun musimnya pohon ini selalu hijau teman-teman. Harusnya sama seperti kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu harus bermanfaat untuk orang lain.
Betul sekali. Betul. Apapun itu harus tetap sama ya kok ya. Harus tetap bisa jadi kasih berkat buat orang lain.
Walaupun kalau teman-teman pernah ke hutan nih, ke hutan-hutan. Pernah enggak sih ke hutan?
Hutan sini mana ya kok ya?
Maksudnya kalau melihat pohon cemara, itu kan pasti ngelihat ada retakan-retakan gitu.
Betul.
Kan.
Betul. Nanti bisa dicek habis ibadah ya teman-teman, ada retakan-retakan enggak ya?
Ini bukan.
Oh, ini bukan ya. Oh iya.
Habis ini langsung ke salah tiga semua ngelihat pohon cemara.
Iya.
Jadi itu tuh seperti membuat kita itu walaupun retak, tapi kita harus tetap memberikan kasih kepada sesama kita.
Betul.
Walaupun rapuh dalam hidup kita ya.
Semakin menua sebuah pohon cemara, mereka semakin ada retakan-retakan.
Yeah. Gitu kan. Dan kalau Ivan itu punya lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga.
Lagunya siapa ini kok laguku?
Bukan. Itu maksudnya dari background keluarga kita yang berbeda.
Iya.
Ivan itu punya keluarga yang komplit. Kalau aku seperti keluarga yang punya keluarga yang broken dan kalau laguku itu, harta yang paling berharga adalah PRBK.
Wih, mantap ya.
Udahlah, daripada kita kepanjangan.
Copyright.
Habis nanti dikat aja yang ini ya.
Iya.
Udahlah, kita langsung ngundang pembicara kita.
Dari mana kok? Dari US ya katanya?
Dari US.
Oh iya.
Kita memanggilnya, bahasa Inggrisnya tante apa sih?
Auntie.
Ini bisa dihidupin gak ya, Nimik? Cek. Ah, oke. Okay. Nah, langsung aja deh kita langsung. Panggil ya.
Betul.
Datang jauh-jauh. Mm-mm. Dari seberang.
Dari seberang mana ini?
Gereja.
Oh iya.
Gereja besar.
Tak keren US kok, tadi ngomongnya US loh.
US loh, di seberang itu US.
Oh iya.
Belgia loh, di belakang kita itu.
Oh, belakang GIA.
Belakang GIA kan.
Oh iya, akronimu itu coy.
Deket sama US.
Oh iya.
Dan langsung aja kita undang.
Oh iya, mari kita undang.
Tante Yunling. Rebecca.
Dan Rebecca, beserta keluarga ya ini.
Beserta keluarga.
Tidak, dua tok. Silahkan.
Nah, kali ini kita mau talk show.
Talk show.
Kita mau bertanya-tanya, kita mau ngulik-ngulik. Tapi sebelumnya kita duduk dulu.
Silahkan duduk. Iya. capek ya kok ya tadi ya, berdiri terus ya.
Calvin sih gak ngurunya duduk sih tadi.
Oke.
Kita mau perkenalan dulu nih.
Perkenalan dulu.
Selamat datang buat Tante Yunling bisa memperkenalkan dirinya.
Capek ya Ci, tadi dari ya, depan Ci. Nyebrang ke sini capek ya?
Jauh banget.
Jauh banget ya, waduh.
Ya, mungkin sudah ada yang kenal saya. Ya biasa, sekarang ini selama pandemi ini seringkali jadi singer atau jadi song leader.
Oh iya.
Padahal sebelumnya selama pandemi enggak pernah. Mungkin taunya ya saya pemimpin paduan suara ya. Saya punya satu orang suami, dua orang anak perempuan yang Tuhan karuniakan. Dulu sebetulnya setelah anak pertama perempuan lahir, kepinginnya anak kedua cowok. Ya, tapi Tuhan itu kasih yang lebih baik. Dikasihlah Rebecca.
Rebecca kalau jadi cowok apa ya namanya? Beko. aduh. Maaf ya Rebecca ya.
Rebecca coba ngomong dulu.
Tes dulu. Waduh.
Deg-degan ini sebetulnya Rebecca ya. Itu. Nah. Oh.
Tante ini kan kita ngomong soal keluarga ya kan. Jadi kalau kata pertama yang kalau kita sebutin arti dari keluarga itu apa sih arti keluarga itu buat Tante sendiri?
Ini nanti pertanyaannya buat BK juga gak nih?
Iya buat boleh, BK boleh, juga.
Kalau gitu biar BK dulu deh ya. Boleh kan?
Apa BK?
Keluarga itu kayak rumah ya buat aku, maset. Tempat di mana aku bisa merasa nyaman, aman. Terus keluarga itu juga yang selalu support aku dalam segala hal. Dan aku bisa cerita apapun sama keluarga. Dan di saat aku sedih, senang juga keluarga itu selalu ada.
Luar biasa
banget. Iya. Cuma dari Tante Yunling coba.
Kalau dari saya hampir sama sih ya. Jadi kalau ngomong soal keluarga itu, berarti orang-orang yang terdekat ya, yang ada di rumah, yang paling mengerti saya jeleknya, baiknya gitu ya, gak ada yang bisa ditutupin. Jadi kalau misalnya saya itu melakukan sesuatu yang memalukan di luar gitu, rasanya kalau udah pulang ketemu sama orang-orang terdekat itu, saya pengen cerita sama mereka terus, dan mereka tuh bisa memahami saya gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang bisa menerima keberadaan saya. Jadi keluarga itu adalah tempat yang seperti yang tadi BK bilang ya, tempat di mana kita bisa merasa aman, nyaman gitu di sana. Itu, ya.
Yeah. Tapi itu kalau keluarga yang komplit ya Tante ya. Kalau misalnya keluarganya yang kayak aku gini ini, papa mama nggak satu rumah dan masih puji Tuhannya, saya punya keluarga ini. Dan yeah. Untunglah ya ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Mungkin ada pesan-pesan gak sih Tante, atau apa ya, wejangan gitu untuk teman-teman yang gak seberuntung yang punya keluarga yang komplit.
Betul.
Gitu,
yang utuh,
gak
ya.
Satu rumah gitu.
Iya, saya kira betul ya, seperti Belgia, kita itu bisa menemukan keluarga bukan hanya di dalam rumah kita ya, jadi dari orang tua kita, dari saudara-saudara yang ada di rumah kita, saudara sekandung maksudnya, tetapi juga kita itu bersyukur karena Tuhan itu menempatkan manusia itu sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri, tapi kita bisa saling ketergantungan ya sama orang lain. Nah, di mana kita ditempatkan dalam satu komunitas, kalau mereka bisa menerima kita, kita juga bisa menerima mereka, itu menjadi sebuah keluarga juga ya. Nah, ini teman-teman PRBK juga bisa jadi keluarga. Jadi kalau saya ini perantau kan, keluarganya di Bandung gitu sebagian besar. Nah, saya perantau di sini, ketika saya belum berkeluarga, sama seperti Belgia. Ya, jemaat, orang-orang yang terdekat dengan saya dalam pelayanan itu jadi keluarga gitu loh.
Jadi kalau ada orang-orang terdekat kita di sini, saling jadi support system lah ya.
Yeah. Tagline-nya PBK apa kok? Wah, ini
home for everyone.
Nah, itu.
Jadi memang apa? Home for everyone.
Home for everyone.
Jadi rumah untuk kita semua.
Rumah untuk kita semua.
Wah, bagus tuh. Itu menunjukkan PRBK ini ya keluarga kan, ya.
Betul.
Dimana kalian bisa sama-sama bertumbuh, betul, saling merasa aman tadi sepertinya, seperti BK tadi, nyaman juga gitu di dalamnya.
Betul, betul. Nah, ini saya percaya nih banget, dimana kita nih hadir di sini, mungkin aku sama Ko Belgia, mungkin yang kita sudah di PRBK selama berapa tahun ya, Ko? Ya?
Aku udah dari...
70 tahun.
PRBK umurnya 74 loh, Pak. RPBK itu umurnya 74 loh.
Berarti kamu 4 tahun.
Betah ya.
Iya. Saya mungkin 10 tahun sih mungkin ada. Cuman buat saya personally ya dari ini ya tempat saya berkembang, tempat saya bertumbuh, ya selain di keluarga ya di sini nih. Jadi second home-nya saya gitu kan.
Betul.
Di sini. Yes. Menarik nih. Wah, menarik banget nih ngomongin soal home for everyone ya, Ko ya.
Tapi kalau ngomong soal home for everyone itu kan kita kan selalu berfungsi untuk sesama kita. Nah, kalau fungsi kita di dalam keluarga, fungsi Tante dan BK deh ya di dalam keluarga itu kira-kira apa?
Role-nya.
Dari BK dulu deh coba.
Oke. Okay. Bebek.
Peran ya. Ya, sebagai anak ya bertanggung jawab dalam sekolahku. Terus aku juga membantu orang tua misalnya dalam contohnya dalam membersihkan rumah gitu-gitu sih.
Ada jadwal piket gitu ya. Senin BK, Selasa BK, Rabu Rebeka.
Oh iya.
Benar.
Kalau enggak dilakuin didenda ya uang jajannya.
Enggak dikasih uang jajan.
Oh, wah itu.
Iya. Terus.
Ada lagi?
Itu aja.
Iya, kalau saya perannya sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua tentunya saya mendampingi, membimbing, ya mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami ya. Saya nih pernah baca satu buku, kebetulan nih sebelum saya ditembak untuk jadi ya, narasumber di talk show ini ya, beberapa minggu yang lalu saya nemukan satu tulisannya tentang orang tua nih. Khalil Gibran, dia penyair yang terkenal ya, dia bilang begini, kalian adalah busur dan anak-anak itu adalah anak panah yang meluncur, yang ntar harusnya pakai kacamata nih, yang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian dan dia merentangkannya dengan kekuatannya. Merentangkanmu dengan kekuatannya sehingga anak panah itu melesat cepat dan jauh. Nah, menurut Khalil Gibran, dia bilang kalian yang dimaksud itu adalah orang tua. Orang tua itu adalah busur katanya. Sedangkan anak-anak yang Tuhan percayakan itu adalah anak-anak panah. Ya. Nah, Tuhan itu adalah yang jadi pemanahnya. Nah, Tuhan itu ketika menciptakan atau mengaruniakan anak-anak dalam sebuah keluarga ya, itu punya rancangan ya. Tadi lagu yang sebelum kita ibadah nih, rancanganmu terindah bagiku, itu betul ya, karena setiap kita itu dirancang oleh Tuhan. Tuhan tuh mau menempatkan kita dalam sasaran yang tepat gitu. Nah, Tuhan itu membutuhkan busur untuk supaya anak-anak itu bisa melesat jauh dan tepat sasarannya. Nah, membutuhkan busur di sini adalah orang tua. Dan orang tua harus bersedia untuk meregangkan dirinya dengan sekuat tenaga supaya anak panahnya ini meluncur dengan jauh dan tepat gitu. Nah, ini menurut Khalil Gibran. Tapi ternyata di Mazmur 127 juga ada loh bicara tentang anak panah ya. Demikian juga dengan anak-anak muda di tangan Tuhan ya. Jadi anak-anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan katanya. Demikianlah anak-anak muda, anak-anak dalam masa mudanya ya. Jadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu berarti kan orang yang wah, jago ya. Iya enggak? Main menembakkan panahnya. Nah, pahlawan di sini adalah Tuhan gitu, dan Tuhan membutuhkan orang tua. Jadi peran saya Yaitu tadi, saya harus menyediakan diri untuk jadi busurnya Tuhan, supaya anak-anak yang Tuhan percayakan ke kami ini bisa melesat jauh. Nah, ini jadi doa kami, supaya BK Aine bisa melesat jauh. Dan tentunya saya harus merelakan diri untuk menjadi busur yang siap dipakai oleh Tuhan. Gitu. Wah, itu peran saya.
Cakep sekali ya ini kok ya. Nah, berkaitan dengan busur nih Tante. Saya percaya bahwa meregangkan dan ditarik tadi kan bukan suatu proses yang gampang ya Tante ya. Mm-hmm. Gitu kan. Kira-kira Tante sama dari ada pengalaman gak Tante di keluarga Tante gitu kan, bergesekan dengan anak Tante gitu kan, maupun juga nanti dari BK pernah bergesekan dengan Mama gitu kan. Mm-hmm. Jadi lalu kalian berdua menghadapinya seperti apa nih sebagai keluarga? Kan tadi menarik anak panah itu saya yakin, waduh itu kadang orang tua juga rasanya mendidik itu rasanya aduh.
Iya,
oh
bener.
Ya gimana gitu kan. Memang. Tapi kan itu perintah Tuhan bener ya.
Iya.
Iya.
Ya mungkin gak cuman saya sebagai orang tua ya. Orang tuanya kalian juga sama nih nasibnya dengan saya. Betapa tidak mudahnya mendidik anak-anak ya. Membesarkan. Beberapa waktu yang lalu Aino pernah bilang gini, "Mah, takut ya tambah dewasa," katanya. Aku gak kepikir kalau aku nanti besok seperti mama sama papa gitu ya. Gimana cari duit, menghidupi keluarga, membesarkan kami, katanya anak-anak. Ya, memang gak gampang. Selain harus cari uang untuk membesarkan, memberi. Kalau masih kecil anaknya ya harus bisa beliin susu gitu ya. Memberikan makanan yang bergizi. Tapi gak cuman itu loh. Yang lebih sulit lagi adalah mendidik ya. Supaya mereka itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah itu tuh mungkin BK sama Aine itu ya bosen kali ya, mama sama papanya tuh selalu udah baca Alkitab belum gitu ya, iya gitu ya, aku hari ini sibuk, ayo lo baca lo gitu, paling gak satu pasal, kalau kamu ini satu pasal harus doa ya, doa setiap kali. Nah itu ya karena firman Tuhan kan bilang ya harus mengajarkan itu berulang-ulang. Saat kamu duduk, saat kamu bepergian, katanya saat kamu berbaring, saat kamu bangun, ya itu harus diajarkan. Nah, tapi kadang anak-anak tuh bilang, "Ah, mama ini cerewet, apa-apa." Cerewet gitu ya. Tapi ya memang itu tanggung jawab kami sebagai orang tua gitu. Nah, itu seperti meregangkan itu ya, busur ya, Van. Jadi itu bukan perkara yang mudah gitu. Dan belum tentu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak juga. Padahal maksud kita kan supaya mereka tuh bisa baik gitu kan. Meluncur gitu anak panahnya itu tadi.
Tepat ke sasarannya.
Ada
tepat
ayatnya sasaran. Loh ini teman-teman ya. Nanti bisa ditampilin ya. Amsal 19 ayat 18. Ya, lihat-lihat ya. Hajarlah anakmu selama apa teman-teman? Ada harapan. Bahasanya bukan dipopok ya Cik ya, dihajar ya.
Iya dihajar. Waduh. Waktu kecil sih bisa sih dipukul, tapi kalau udah gede ya dipukul bisa balas tuh.
Ya dijewer tuh Cik, Belgia lah gitu-gitu lah.
Ampun ya. Oh iya. Oh, aku sama ini gak pernah dijewer loh. Langsung dicemplungin ke kali.
Iya benar tuh di Amsal tuh. Anak tuh perlu dihajar ya, maksudnya kadangkala kan mereka gak ngerti gitu kan didikan orang tua, dan karena mereka belum paham gitu. Nah kadangkala perlu pukulan gitu kan, dipukul, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ngeri ya kalau sekarang ini kita lihat orang tua yang saking gak sabarnya gregetan sama anak, bisa aja sampai mukulnya itu membawa kematian buat anaknya gitu.
Itu sih yang mungkin teman-teman pada bingung ya. Ini kok bahasanya orang tua sih? Nah, ini peran kita sebagai anak teman-teman untuk kita bisa menghormati ayah dan ibu kita.
Betul.
Supaya kita tahu fungsi kita di rumah itu seperti apa, di lingkungan kita itu seperti apa. Mm-mm. Gitu kan. Nah, ini kita agak-agak flashback dikit nih Tante ya. Tante kan udah pernah kayak bisa dibilang generasi sandwich gue ya. Jadi masih punya orang tua dan udah punya anak-anak gitu.
Dipepet atas bawah.
Dipepet atas bawah gitu. Nah, ketika tante itu masih bersama orang tua ya. peran tante sebagai anak itu gimana sih?
Iya, walaupun orang tua saya sudah almarhum semua ya, tapi saya kan pernah jadi anak gitu kan. Nah itu kebetulan saya di keluarga besar, saya paling kecil ya. Jadi kalau anak paling kecil katanya
paling dimanja.
Tapi gini ya, satu waktu itu boleh cerita tentang itu ya, studi saya ya.
Boleh.
Jadi waktu sebelum saya mengambil sekolah teologi ya, itu saya lulus SMA itu bingung mau kuliah di mana nih gitu ya. Mau kuliah di mana? Terus saya bilang sama orang tua saya bingung, tapi saya sih sebetulnya kepengen masuk arsitek tuh. Saya suka karena saya punya koko juga arsitek. Saya seneng ngeliat dia gitu. Saya seneng rumah, bangun rumah seperti itu. Nah terus waktu itu papa saya berpikiran gini, udah kamu gak usah sekolah yang susah-susah katanya gitu. Anak cewek mendingan cari yang D3 aja, terus cepat kerja. Nah kebetulan saya tinggal di Bandung kan, banyak perusahaan tekstil tuh waktu itu. Jadi papa saya tuh minta saya untuk masuk ke teknik kimia tekstil, hanya 3 tahun aja ya di sana. Dan walaupun saya tuh dari A1 ya atau IPA sekarang ini, tapi pelajaran kimia tuh yang paling dibenci. Jadi kalau saya disuruh masuk teknik kimia itu, waduh penyiksaan buat saya. Nah tapi saya itu belajar menghormati orang tua saya. Waktu itu saya ingat betul, saya gak siap tapi saya dipaksa untuk datang ke kampus itu, saya daftar. Nah tapi satu hal ya, saya itu bersyukur bahwa Tuhan tuh memberikan pengertian buat saya belajar untuk menghormati orang tua. Jadi walaupun saya gak suka itu pelajaran kimia, namanya teknik kimia berarti kimianya banyak kan, ada kimia analitik, organik, apalagi lah saya udah pokoknya ada macam-macam soal kimia, tiap hari makanannya kimia. Tapi saya belajar untuk menyukai, dan sebagai satu tanggung jawab saya belajar untuk menyukai, satu supaya saya bisa menyenangkan orang tua itu ya, dan saya bersyukur bisa menyelesaikannya gitu. Teman-teman juga heran, kamu, mereka tahu bahwa saya ada teman SMA saya yang sama-sama masuk di situ, kok bisa katanya kamu masuk sini, aku tahu kamu tuh gak suka kimia. Ya saya bilang, tapi saya gak bisa jelasin tuh ke dia. Ya kalau itu kemauan papa saya, ya kamu kan bisa aja berontak. Kamu bilang, ya gak usah lah gitu. Kamu bilang aja, kamu gak usah datang ke kampus. Biarin aja nilaimu jelek gitu. Supaya papamu sadar bahwa itu memang bukan keinginanmu gitu loh. Tapi saya belajar sebagai anak ya, menghormati orang tua. Dan saya bersyukur malah waktu itu, setelah saya lulus, saya kerja, saya baru tahu ya, sekarang ini setelah Tuhan menuntun, mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu saya berpikir 3 tahun dan 2 tahun bekerja itu waste time banget buat saya, buat hidup saya. Kenapa sih waktu SMA, kalau Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan, itu langsung aja saya masuk teologi ya gitu ya. Tapi kenapa kok saya harus ke situ dulu, muter gitu kayak bangsa Israel. Tapi ternyata waktu itu apa yang saya pikir salah, apa yang saya pikir buang waktu itu enggak loh. Ketika saya belajar menghormatin orang tua, justru di sana di kampus itulah saya kenal Tuhan sungguh-sungguh gitu loh. Belajar tentang kepemimpinan, karena saya ikut persekutuan mahasiswa Kristen. Terus diikutkan latihan kepemimpinan Kristen di situ. Saya diajari kepemimpinan, di pekerjaan juga saya dipercaya, padahal baru ya bekerja beberapa bulan. Terus bosnya bilang, kamu dijadikan kepala lab lah, lab ya katanya. Aduh siapa saya bilang gitu ya. Jadi ternyata Tuhan itu ya mau mempersiapkan gitu. Nah diawali dengan ya kita harus belajar menghormati orang tua. Itu sih.
Waktu ditunjuk jadi kepala lab itu belum ini ya tante ya. Maksudnya kalau udah kenal teologi mungkin saya ini siapa? Saya ini anak Tuhan. Ah
iya. Bukan anak lab ya, Cik.
Bukan anak.
Iya. Iya. Terus waktu ada lagi enggak sih tante? Maksudnya peran lagi sebagai anak yang apa ya? dilakukan di dalam keluarga waktu itu?
Oh iya, waktu itu kan keluarga saya itu memang dari kecil saya udah diajak ke sekolah minggu ya. Tapi semua keluarga besar itu ya Kristen, tapi Kristen KTP gitu. Ya asal ya ke gereja gitu aja. Tapi pengenalan akan Tuhan tuh jauh banget gitu ya. Sampai satu waktu saya SMA itu diajak sama teman deket nih, makanya ya teman remaja juga sama seperti kalian di sini PRBK. Saya kan bukan dari gereja Islam sih dulunya ya. Nah, teman ini karena teman sahabat saya, yuk kita ikutan katekisasi buat dibaptis. Saya ikut-ikutan aja. Terus saya dibaptis, puji Tuhan. Nah, saya itu anak paling kecil ya. Setelah saya dibaptis itu Tuhan tuh mengerjakan perubahan hidup dalam diri saya. Nah, itu buat saya sih proses ya, tapi ternyata saudara-saudara saya itu Cici gitu terutama ngelihat ada perubahan besar dalam diri saya. Nah, sampai akhirnya terus mereka itu melihat perubahan dalam diri saya, enggak tahu. Itu karena firman Tuhan bilang ya, kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Saya amini itu. Dan ketika saya biasanya diajak nonton bareng, waktu itu tuh saya lebih memilih, saya mau ke gereja aja gitu.
Pelayanan.
Saya mau pelayanan gitu ya. Nah itu mereka bilang, ngapain gitu kan. Tapi ternyata makin lama, ya itu bisa mempengaruhi keluarga saya. Terutama gini ya, saya padahal anak paling kecil ya. Waktu itu saya pengen banget ngadain mesbah keluarga gitu di keluarga saya. Tapi gimana caranya nih ngomongnya? Karena saya dianggap masih kecil gitu waktu itu. Jadi gak mungkin, rasanya malu atau ya gimana ya. Terus satu waktu Cici mau merit nih, Cici saya mau merit, terus saya bilang gini, yuk kita doa, saya bilang kita doa yuk, doain buat persiapan meritnya Cici. Oh ternyata mereka tuh seneng loh, ya udah kamu yang doa ya, padahal saya tuh gak bisa doa waktu itu, karena baru kenal Tuhan, kalau mbak suruh doa. Tapi awalnya dari situ, saya bersyukur ya, sampai saya sudah jadi hamba Tuhan sih. Selama pandemi ketika anggota keluarga di Bandung ada yang terkena COVID, saya ajak mereka untuk mitzbah keluarga lewat Zoom. Jadi lewat Zoom kami berdoa dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika kami mengadakan mitzbah keluarga.
Nah ini mungkin menarik nih Cik. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Cik, mesbah keluarga itu yang seperti apa nih? Nah ini mungkin beberapa teman-teman di sini masih mungkin mesbah itu apa nih? Bikin tasembahan apa gimana lah? Nah kan aduh nih. Nah ini coba
ya, nih. Mesbah keluarga itu simple sih ya. Enggak, ya kalau memang bisa ada membaca Alkitab bersama ya bisa. Tapi yang kami lakukan setiap hari ya, kami setiap malam itu komitmen. Terlebih saat mulai awal pandemi ini ya, kami rutin sekali. Sebelum pandemi itu kami ada mesbah keluarga tapi gak tiap hari. Ya, mesbah keluarganya gimana? Kalau di keluarga saya ajak anak-anak bersama suami saya main gitar. Kita nyanyi dulu, lalu kemudian kita saling mendoakan. Nanti papahnya BK yang akan membagi nih pokok doa. BK doa ini ya, Aina doa ini, saya doa ini. Dan kami biasanya selalu sehabis mitzbah keluarga menutup doa, itu kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kami membiasakan untuk, ya itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, sampai, jadi itu menjadi landasan. Jadi yang kami lakukan itu, nyanyi dulu, terus doa, ya kami saling mendoakan. Doakan bangsa negara juga itu.
Nah itu pesan juga ya buat teman-teman di sini. Walaupun mungkin ada teman-teman yang anak paling kecil juga,
betul,
sama kayak Tanda Yunling, jadi malu untuk ngajak papa mama, koko cici untuk mesbah keluarga. Jadi harus berani ya.
Betul.
Dan kalau misalnya teman-teman itu juga pentingnya CG ya kan.
Betul.
Di CG kita juga
bisa belajar.
Bisa belajar, betul. Saling belajar. mungkin dari CG teman-teman bisa mengaplikasikannya ke keluarga kita masing-masing.
Betul. Kalau Ciyuling aja bisa, saya yakin teman-teman di sini juga pasti bisa. Semua butuh proses, benar?
Semua butuh proses. Karena ya,
ini ya saya mau tambahin soal doa ya. Sebetulnya kalau misalnya kita punya teman ya atau anggota keluarga, mereka lagi kesusahan gitu. Kalau kita bilang saya doain ya, mereka tuh suka loh sebetulnya. Coba aja. Jadi misalnya ya, kalian lihat orang tua kalian mungkin lagi ada masalah gitu kan. Kalau kalian gak berani sama papa dengan, atau ya gak berani sama papa, biasanya kan anak-anak lebih dekat sama mamah ya. Ngomong sama mamah, mah yuk kita doa gitu. Atau mungkin lebih dekat sama papa ya, ah kita doa yuk buat keluarga kita gitu. Nah itu pasti ya, semua orang di saat-saat sulit seperti itu, mereka itu membutuhkan jalan keluar kan. Dan saya yakin masih sampai sekarang ini ya, doa itu penuh kuasa gitu loh. Ya doa orang benar sangat besar kuasanya.
Ini menarik sekali nih kok.
Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi malu ngomong sama, kalau misalnya punya konflik, punya apa ya,
rasa gak enak.
Rasa gak enak sama orang tua. Nah kita mau
onti.
Jadi punya nggak, ada nggak sih kejadian yang apa ya, konflik gitu antar keluarga, terus gimana sih cara nyelesainnya tante?
Iya pasti ya, kalau di keluarga tuh pasti dah ada konflik ya, ada pertengkaran maksudnya. Jadi kalau ini antara saudara nih, BK sama Aina misalnya bertengkar atau...
Sering ya BK ya?
Yang dilempar apa biasanya BK? Oh bantal kok, bantal. Oh, bantal. Perang bantal. Bantal.
Perang bantal tapi di ini ya, apa, di kolam.
Iya, atau saya misalnya dengan suami ya, kami berbeda pendapat, gak pernah sih kita saling pukul. Gak pernah ya. Dan kita paling ya beda pendapat, ya omong gitulah, adu bicara seperti itu. Tapi memang dari awal ya, kita itu saat membangun keluarga, ya karena kalian juga besok kan bakal, ini ya maksudnya akan membangun keluarga. Jadi ada baiknya sih kalau kita sepakat begini ya, saya dengan papahnya BK itu, kami udah sepakat gini, kalau satu gitu ya, lagi marah, lagi mengeluapkan emosi, yang lain itu lebih baik jangan emosi juga gitu. Jadi misalnya kalau saya lagi marah nih ya, marah karena sesuatu hal saya gak setuju gitu dengan satu hal, nah nanti suami saya dia akan ngomong lebih datar gitu. Kalaupun menanggapi lebih datar, gak dengan nada tinggi. Nah kalau saya masih gak bisa dikendalikan emosinya ya, dia lebih milih untuk diam. Nah sebaliknya saya juga gitu. Nanti kalau sudah reda nih gitu ya, kalau sudah memungkinkan untuk bisa diajak bicara, baru nanti kita ngomong, gini loh maksudku tuh gini gitu. Kan beda ya cara menyampaikannya dengan saat waduh lagi menggubu-gubu, lagi emosi gitu kan, lagi marah. Jadi memang konflik di tempat kami itu ya ada, tapi caranya kita harus ada yang mengalah gitu. Dan kami nggak bisa, kami juga mengajarkan ke anak-anak kami, kalau kamu ada konflik sama Cici atau ini ya, kami harus ya kami ajari nggak boleh berlarut-larut ya, nggak boleh saling diem terus gitu. Ah aku males jadinya sama Cici, terus udah aja beberapa hari misalnya atau apa, enggak sih. Dan memang gitu ya BK.
Masalah itu harus diselesaikan hari itu juga, sebelum matahari terbit.
Janganlah marahmu. Iya.
Yeah. Oh, kok lupa. Ya? Pokoknya jangan marah sampai ngelebihi satu hari gitu ya.
Lebih satu hari sampai matahari terbenam kan, kadang-kadang kalau kitab kan.
Aku jadi ingat sih waktu aku masih kecil dulu. Digendong enggak ya? Pernah terjadi juga sih. Maksudnya aku marah sama mamiku. marah semarah-marahnya waktu itu. Kayaknya gara-gara gak boleh main deh kayaknya waktu itu. Masih kecil banget kan waktu itu kan. Kelas 2 atau kelas 3 SD lah itu. Jadi marah. Aku marah semarah-marahnya tapi mamiku cuman diem-diem aja gitu. Itu sampai berhari-hari. Dan ternyata baru aku sadari, ya itu, gak boleh marah lebih dari satu hari. Dan ya untungnya masih bisa minta maaf lah ya.
Betul, betul. Aku juga sebenarnya saya pun maksudnya merasakan yang namanya sebagai keluarga ini juga kental ya di keluarga ya gitu kan. Justru saya juga merasakan ketika dari kecil saya tuh dibiasain sama mama memang karena saya orangnya cerewet dan kadang suka cari perhatian dalam tanda kutip ya. Jadi memang kadang suka diajar dan lain gitu kan. Cuman memang maksudnya tanpa sadar itu kadang jadi luka ya buat kita-kita. Kadang karena kita kecil kadang kurang tahu. Justru ketika saya ada misbah keluarga ini justru saya dan mama saya juga justru dipulihkan. Justru saya percaya, oh ya ternyata cuman kita berdoa bareng aja kita ada pemulihan di situ loh. Gitu kan. Tapi kan permasalahannya hari-hari ini mungkin kita hari ini kita gak mau memulai. Mungkin hari ini kita masih kekeh dengan oh aku gak mau ah.
Masih gengsi
betul.
Coba gengsinya diturunin dulu habis pulang.
Jangan misalnya, gengsi dulu iya.
Kalau punya konflik sama mama sama papa, selesaikan itu segera.
Betul, betul.
Kayaknya harus berani minta maaf ya.
Yeah.
Belajar untuk minta maaf, say sorry gitu kan. Mm-hmm. Mau sama siapa aja. Kalau saya salah sama BK, sorry ya Bek gitu. Saya ya harus mengajari dia begitu supaya dia juga bisa memaafkan ya.
Enggak ada orang tua yang sempurna ya, Cik ya.
Iya, betul. Nobody's perfect.
Iya. Wah, mantap banget nih.
Dan ini ya, apa namanya? Kalau kita ngelihat orang tua itu kan ada sesuatu yang bisa dicontoh gitu kelihatan ya. Kalau dari aku teman tanya sama BK nih. Ada enggak sih BK yang kamu contoh dari mama gitu, dari sosok mama, dari sosok papa yang apa ya? Yang didikan yang mama papa berikan itu ada yang gak sih yang melekat di kamu?
Yang positif ya. Jangan ngantuan.
Ini aku ngantuan gara-gara mama.
Nyalahin ya ini.
Nyalahin ini langsung ya. Ini pulang gak keluarganya dipulihkan tapi.
Duh, tadi bilang apa tadi begala?
Yuk lanjut.
Mama sama papa tuh emang nekenin aku sama Cici kalau emang dari kecil udah diajarin ngomong makasih, maaf, tolong itu udah wajib ya. Terus mama papa tuh orang yang perhatian juga ke anak-anaknya. Kalau mama tuh tapi lebih ke hal-hal kecil, hal-hal yang lebih detail. Papa tuh lebih kayak ke pendidikan anak-anaknya, masih depan-depan anaknya. Tapi belum tentu mama juga mikir kayak gitu.
Bukan berarti ya, mama berarti juga enggak.
Dan mama papa tuh juga orang yang selalu support anaknya dalam segala hal. Kayak misalnya Cici yang pengen kuliah ilmu komunikasi. Mereka tuh bukan orang yang menghalangi cita-cita anaknya. Gitu sih.
Jadi orang tua yang bijak lah ya untuk BK. Ada gak sifat yang menular gitu dari mama atau papa ke BK gitu? Ini pembelaan untuk dirinya sendiri nih.
Kalau papa itu lebih ke kalau untuk mau menginginkan sesuatu itu kita harus gak boleh nyerah, gak boleh mudah nyerah. Kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau.
Wah, berarti kamu orangnya gak gampang nyerah ya? Wah. Gampang menyerah.
Bagus. Itu. SO habis ini?
Iya.
Gak menyerah nih.
Tahu gak fakta 2021 ini banyak orang yang hari ini lagi lelah dan mulai di titik-titik menyerah. Bener gak? Kalau kamu hari ini masih tidak gampang menyerah, itu satu poin positif bener gak?
Iya, bener poin positif banget sih. Karena makin banyak orang yang capek ya. Sangat menghadapi pandemi ini.
Presentasi bunuh diri di Indonesia itu meningkat loh. Selama pandemi. Banyak orang yang hari ini kehilangan jati dirinya, kehilangan arah hidupnya. Gitu kan.
Jangan sampai juga teman-teman di sini kehilangan jati diri, jangan sampai juga teman-teman di sini kehilangan apa ya? Semangat untuk memulai kehidupan.
That's why kita ada CG. That's why kita mungkin hari-hari mungkin ada yang ada di sini mungkin kalian enggak punya keluarga yang komplit gitu kan. Seperti Kobel yang bilang tadi gitu kan. Tapi kami kita percaya gitu kan. Kita bawa tagline Home for Everyone itu untuk apa? Untuk jadi rumah dan buat tempat buat kalian untuk cerita sebenarnya.
Gitu kan. Gitu. Nah, itu kan kalau ada di BK tadi. Sekarang buat Tante Yunling nih. Pride apa atau kebanggaan apa yang Tante apa ya, rasakan lihat dari kedua anak Tante ini?
Iya, saya bersyukur sih ya. Setiap hari saya bersyukur, apalagi kalau tidur gitu ya di samping mereka.
Masih tidur bareng.
Kalau pas papahnya keluar kota, biasanya masih tidur bareng. Seperti malam ini nanti ya. Jadi setiap kali saya melihat BK atau Aine, saya bersyukur Tuhan untuk mereka ya. Karena di saat-saat kami mengalami kesulitan, ya namanya keluarga itu ya, mesti ada masa-masa sulit secara ekonomi atau apa. Tapi saya bersyukur, apalagi ini ya, kami ini kan hamba-hamba Tuhan. Saya lebih banyak sekali waktu yang saya habiskan di gereja untuk melayani Tuhan. Jadi sejak mereka kecil, itu mereka sering ditinggalkan, ya. Dan saya bersyukur karena mereka bisa bertumbuh dengan baik dan mereka menjadi anak yang mandiri ya, yang saya bersyukur juga mereka bisa jadi anak-anak yang bisa memahami orang tuanya gitu. Itu sih yang saya banggakan.
Wah, mantap sekali.
Jadi kayak ini ya, apa namanya, nurut gitu, udah jadi satu kebanggaan.
Ya bukan anak-anak yang suka memberontak, tapi mereka juga bisa mengerti orang tuanya gitu, yang kalau dikasih tahu ya mereka bisa nurut gitu ya.
Karena apa yang sudah Tante tabur itu yang akan Tante tuai ya kan.
Iya, amin.
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 Ini ada ini nih, apa namanya?
Penutup.
Mungkin Tante punya pesan-pesan penutup buat teman-teman di sini, kalau ada teman-teman di sini yang keadaannya seperti aku gitu, yang jauh dari orang tua, mungkin bisa Tante?
Iya, kita itu mungkin berbeda ya satu dengan yang lain dalam keluarga. Jadi seperti Belgia dan juga Ivan atau kami ini, ya puji Tuhan bisa utuh ya orang tuanya. Sekalipun banyak pergumulan, saya juga dari keluarga, ya saya punya orang tua, mereka juga punya persoalan, permasalahan, tapi mereka bisa tetap sampai usia lanjut tetap bersama. Tapi ada kalanya mungkin kita melihat orang tua kita itu ya tidak sepaham sampai akhirnya harus berpisah. Atau mungkin ada yang kehilangan satu orang tuanya karena mungkin sudah dipanggil pulang lebih dulu sehingga merasa kurang utuh ya. Nah, tapi percayalah bahwa Tuhan itu gak pernah salah menempatkan kita ya. Tuhan itu punya rancangan yang baik atas hidup kalian semua gitu loh. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan, dalam keluarga yang kelihatannya baik-baik saja ataupun yang mungkin di pemandangan kalian kurang utuh, kalau Tuhan menempatkan kalian ada di sana, ya kalianlah yang maksudnya bisa menjadikan itu menjadi satu keluarga yang tadi ya, yang merasa aman, nyaman. Jadi kalau misalnya, ini saya mau tambahin ya, kalau misalnya kalian melihat ada konflik di keluarga kalian, orang tua kalian atau cici koko kalian misalnya sedang ada perseteruan, nah itu kalian bisa mendoakan mereka ya, mendoakan mereka. Karena saya sendiri mengalami ya, namanya keluarga besar itu lebih banyak konfliknya gitu. Jadi apa yang saya lakukan, karena saya sudah mengenal Kristus, waktu itu saya berdoa untuk mereka. Waktu itu saya berdoa, Tuhan gak langsung jawab ya, tetapi karena saya berdoa terus kepada Tuhan dan Tuhan itu mendengar setiap doa saya, dan saya bersyukur bahwa Tuhan mengubahkan satu demi satu ya. Jadi di mana Tuhan menempatkan kita, Tuhan gak pernah salah ya. Kita bisa menjadi berkat juga bagi keluarga kalian. Jadi kita gak bisa nuntut maksudnya loh ya. Tapi kalau kita ada di sana, kitalah yang menciptakan itu. Keluarga yang cemara tadi. Ya. Keluarga
amin.
Cemara.
Amin. Ya. Amin. Semoga bis dari sini kita bisa sebagai anak-anak kita tahu peran kita. Yang pasti harus bertanggung jawab kepada orang tua. Dan yang pasti jangan sampai lepas dari ikuti terus teladan Tuhan Yesus.
Itu Tuhan Yesus pun mengalami pergumulan sebagai keluarga loh. Nah, ingat enggak? Tiba-tiba Yusuf dikasih malaikat kan peringatan gitu. Eh, kamu harus berangkat sekarang kalau enggak di bantai sama Herodes itu kan. Bisa aja loh Maria tiba-tiba enggak mau ah, mager. Bisa ya?
Gitu kan. Ya ini kita lagi di kandang kan enak ya.
Iya lagi tidur, lagi mandang bintang-bintang gitu kan. Disuruh pergi gitu. Tapi kan nurut gitu kan. As a keluarga, as a family.
Iya, iya. Di keluarga Yesus pun punya konflik yang bisa diselesaikan bersama-sama.
Betul sekali.
Gitu, kan? Gitu sih.
Wah, okay. Thank you very much sih. Thank you very much.
Sama-sama. Kakak. Terima kasih.
Onti.
Terima kasih. Oh iya, lupa terus nih. Teman main soalnya itu.
Kita seumuran ya. Gitu teman-teman semuanya. Pokoknya terus ikuti teladan Tuhan Yesus.
Amin.
Dan habis dari sini kalau misalnya teman-teman punya konflik sama mama sama papa, segeralah minta maaf.
Gak ada kata telat untuk maaf ya kok.
Betul.
Ngomong-ngomong tuh kalian nyebutin keluarga cemara. Udah pernah nonton filmnya belum?
Aku jangan ditanya.
Kita pasti biasanya nontonnya cowok-cowok.
Sebelum saya diajak untuk talk show ini, tadi malam ya, kita tuh coba dulu nonton. Tahun berapa sih itu Keluarga Cemara? 2019 film
oh,
itu.
Oh yang film.
Keluarga Cemara. Itu bagus banget, kita nonton ya sekeluarga tuh berempat ya. Dan itu ada nilai-nilai keluarga yang sangat bagus. Kalau kalian, gak tahu saya bisa akses di mana ya. Kalau kita nonton Netflix ya, lewat Netflix, kebetulan kok ada tuh Keluarga Cemara. Itu bagus banget. Jadi memang dalam keluarga itu mesti ada konflik ya, ada permasalahan, ada pergumulan. Tiap keluarga beda-beda gitu ya. Tapi kita bisa belajar tuh dari film itu, karena ada nilai-nilai yang bagus ya. Sekalipun itu bukan film Kristen, tapi itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu ya sebagai keluarga
gitu.
Peran kita sebagai anak, sebagai orang tua itu ada semua tuh di situ. Jadi kalian boleh nonton dah promosi
ya. Silakan nonton di channel kesayangan kalian.
Saya mau nyebutin tapi portalnya tidak berbayar ya, takutnya nanti kena sanksi saya.
Nanti chat aja lah ya gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih Tante,
terima kasih Rebecca
buat sharingnya. Semoga bisa memberkati teman-teman yang ada di sini dan bisa mengambil manfaatnya juga ya kan.
Iya, semoga kita jadi berkat loh ya.
Iya, amin. Mungkin untuk penutup, saya minta dengan hormat Tante Yuni bisa menutup kita dalam doa.
Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengangkat tema tentang keluarga, kami tahu bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi karena memang Tuhan mempunyai rencana yang indah atas setiap kami. Kami sebagai bagian dari keluarga, baik di keluarga kami masing-masing maupun di keluarga PRBK ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil peran kami dengan baik. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa saling membangun satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan biarlah ketika kami menghadapi pergumulan di tengah keluarga kami, kami tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu. Kalau saat-saat ini ada di antara anak-anakmu yang sedang bergumul oleh karena konflik yang terjadi di antara orang tua mereka, ya Tuhan kiranya Engkau yang akan melawat dan Engkau yang akan menolong. Dan jadikan mereka sebagai pendoa syafaat bagi orang tua mereka. Karena Tuhan tahu, Tuhan dapat memakai mereka untuk dapat mengubahkan hati orang tuanya. Ya Tuhan, kami berdoa juga kalau ada yang saat ini keluarga mereka sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Kami percaya juga bahwa Engkau sanggup untuk menolong, dan Tuhan akan membukakan tingkap langit, Tuhan akan mencurahkan berkat, Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan orang tua mereka. Kalau mereka saat-saat ini sedang bergumul untuk menemukan jati diri sebagai anak, anak-anak remaja, Tuhan tolong juga, biarlah kami boleh bertumbuh, mereka boleh bertumbuh dalam menjadi pribadi yang sehat, yang sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan memakai PRBK ini sebagai sebuah wadah keluarga yang bisa, di mana mereka bisa belajar di sini, diproses menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak di tangan Tuhan, anak-anak panah itu. Tuhan pakai PRBK untuk menjadi busur bagi anak-anak PRBK ini Tuhan, sehingga mereka boleh melesat jauh dan mencapai sasaran yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Perjalanan kami masih panjang Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai, Engkau membimbing kami. Hamba berdoa berkatilah para pengurus RBK, PRBK ini Tuhan, supaya Tuhan memakai mereka untuk terus membimbing, mendampingi semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Amin. Oke, okay, thank you Ci.
Terima kasih, sama-sama. Tuhan berkati.
Iya. Yeah. Yeah. Tepuk tangan dulu.
Iya. Yeah. Tepuk tangan dulu ya. Yeah.